Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новыя этапы палітвязняў. Дзмітрыя Буланава павязуць у Магілёў. І новая забарона. Халадзільнік Атлант не прапусцяць у Польшу. А таксама, як у банку плацілі штраф, прынесшы 8 кілаграмаў грошай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Сырыі заявілі пра арышт лідараў узброеных групаў, што зарганізавалі нядаўнія напады на супрацоўнікаў сілаў бяспекі на поўначы краіны. У пятніцу сырыйскія войскі заблякавалі шэраг паўночных раёнаў, у тым ліку горад Джыср-эш-Шугур, дзе на пачатку тыдня, згодна з афіцыйнымі звесткамі, пры ўзброеных нападах загінулі 120 паліцыянтаў. Тым часам у сырыйскіх гарадах не перасціхаюць масавыя антыўрадавыя пратэсты. Пры іх разгоне за апошнія суткі забітыя звыш 30 чалавек. Паведамляецца, што ў паўночных правінцыях сырыйскія войскі выкарысталі для здушэння акцыяў танкі і верталёты. Міністры замежных справ Арменіі і Азербайджану сустрэліся сёння ў Маскве для перамоваў у пытанні Нагорнага Карабаху. Пасярэднікам у размовах паміж Эдвардам Налбандзянам і Эльмарам Мамадзіяравым выступіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Маскоўскія перамовы – падрыхтоўчы этап для будучай сустрэчы прэзідэнтаў трох названых краін у Казані. Войскі Муамара Кадафі ўзялі сёння ў аблогу места Злітан за 160 кіламетраў на ўсход ад сталіцы Лібіі Трыпалі. У горадзе працягваюцца баі. Паўстанцы спрабуюць прарвацца па ўзбярэжнай дарозе ў кірунку да сталіцы. Напярэдадні лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі накіраваў ліст у Кангрэс ЗША з прапановамі спыніць агонь і распачаць мірныя перамовы пад патранажам Злучаных Штатаў. Сапраўднасць дакументу цяпер вывучаецца. У лісце Кадафі заявляе, што не дазволіць еўрапейцам наноў калянізаваць Лібію, а таксама просіць аб выдзяленні гуманітарнай дапамогі. У пятніцу прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Эрдаган запрапанаваў Кадафі гарантыі бяспекі ў разе, калі той пакіне Лібію. Тым часам войскі лібійскага кіраўніка напярэдадні ізноў абстралялі апорны пункт паўстанцаў Місурату і горад Гадамес на паўночным захадзе краіны. Працягваем навіны. Суд у Пакістане выдаў новы ордэр на арышт былога прэзідэнта Перваза Мушарафа, а таксама прыняў пастанову аб канфіскацыі яго маёмасці і іншых актываў. Мушарафа вышукваюць падазрэнні ў прычыннасці да забойства лідаркі апазіцыі Беназір Бхута, учыненага ў снежні 2007 году. Экс-прэзідэнт Пакістану, які жыве цяпер у Лондоне, адкідае абвінавачанні ў тым, што ён паігнараваў выведкавыя звесткі аб плянах экстрэмістаў забіць Бхута і не забяспечыў ёй належнай аховы. Ранейшы ордэр на арышт Мушарафа быў выпісаны сёлета ў лютым. Міністра ўнутраных спраў з Самалі Абдышакура Шэйха Хасана забіла яго ўласная пляменніца. Пра гэта паведаміла сёння камандаванне размешчаных у Самалі міратворчых сілаў афрыканскага звязу. Напад на міністра быў учынены ў пятніцу ўвечары, смяротніца таксама загінула. Адказнасць за забойства ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Аш-Шабаб, якая кантралюе значную частку тэрыторыю Самалі. Прадстаўнік групоўкі заявіў, што Аш-Шабаб уважае чальцоў ураду за вераадступнікаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз адну гадзіну.